Haluaisin vastata joihinkin kysymyksiin liittyen tähän kolmanteen lukuun. Ensimmäinen kysymys on, hyvä Rinpoche, kiitos näiden säkeistöjen hyvin selkeästä ja käytännöllisestä selityksestä. Kun löydämme itsestämme mustasukkaisuutta ja kateutta, tulisiko meidän tehdä puhdistamisharjoituksia, jotka selititte edellisessä luvussa? Voit myös tehdä niin, mutta tärkein asia minusta on ymmärtää erittäin selvästi, että mustasukkaisuus ja kateus eivät ole hyväksi, eivätkä hyödyksi, eivätkä oikein. Ei ole mitään syytä reagoida sillä tavalla tai tuntea niin. Se on täysin väärin ja aivan järjetöntä ja epäloogista. Se ei ole hyväksi itsellemme eikä toisille. Tämän ymmärtäminen ja tämän muistaminen on se tärkein asia. Voi tietysti tehdä myös puhdistautumisharjoituksia. Toinen kysymys. Hei Rinpoche, anteeksi, että tämä kysymys on aika pitkä, eli nyt seuraa vähän pidempi kysymys. Kiitos opetusvideoista. Annatte minulle paljon työtä. Meidän on tehtävä töitä itsemme kanssa, mutta meidän ei tarvitse ottaa siitä paljon stressiä, vaan voimme työskennellä keveästi ja vähän vähältä. Kysymys jatkuu. Auttaisitteko minua ymmärtämään jotakin kolmannen luvun ensimmäistä säkeistöstä? Näin viime vuonna toisen käännöksen tästä luvusta. Ja ensimmäinen säkeistö kuuluu siinä näin. Henkisestä energiasta, joka lievittää kurjien olentojen hätää ja tuo masentuneet olennot ikuiseen iloon. Kohotan sydämeni ja iloitsen. Tämä on jonkinlainen vapaa käännös. Ja kysymys jatkuu. Kun luin tämän, se tuntui helpolta ymmärtää. Ajattelin siinä puhuttavan siitä, että iloitsemme kaikissa meissä olevasta mahdollisuudesta tulla ikuiseen iloon. Henkisen energian voimasta ja hädän, kurjuuden ja muun kärsimyksen pysymättömyydestä. Näin siis ennen kuin kuulin ystävällisen opetuksenne. Näyttäisitte sanovan, että ensimmäisessä säkeistössä puhutaan aivan tavallisten olentojen myönteisistä teoista, jotka tuovat hetkellisen helpotuksen kärsimyksestä. Hyväksyn sen, että iloitsemme tavallisten ihmisten hyvistä teoista, vaikkeivät he ehkä ole tietoisia dharmasta. Tämä kiinnostaa, koska pidin inspiroivana ja harjoitustani edistävänä muistutusta siitä, että henkisellä energialla on voima muuttaa ja tuoda ikuiseen iloon jopa kaikkein kovimmin kärsivät olennot. Minulle tämä on tehokas tapa lopettaa kielteisyys ja olen käyttänyt sitä tapana herättää myönteilon tunteita. Uskon myös olevan totta oman harjoitukseni tuoman pienen kokemuksen myötä, että kun iloitsen toisten puolesta, mielessäni ei ole niin paljon tilaa mustasukkaisuudelle. Harmillista, jos olen tulkinut väärin. Voinko jatkaa tätä harjoitusta? Ajattelen, että asia on näin. Näissä kolmessa säkeistössä tai näissä Santidevan selittämässä kolmessa iloitsemisen asteessa. Kaikissa näissä on kyse ja kaikki nämä viittaavat tuohon henkiseen energiaan siihen, että on mahdollista vapautua kärsimyksestä. Iloitsen siis tuon henkisen energian kaikista tasoista ja kaikilla tasoilla. Voit siis iloita millä tahansa tavalla pystyt. Sinun ei tarvitse iloita vain kirjaimellisesti niin kuin kirjassa sanotaan. Vaikka Santide vaan kyllä tehnyt näistä kohteista hyvin laajan. Hän luettelee kaikkein pienimmästä mahdollisesta myönteisestä asiasta, joka voi edes vähän auttaa ja tuoda lepoa ja helpotusta joistain kärsimyksistä ja ongelmista aina valaistumiseen asti. Tähän siis sisältyy paljon. Mitään ei suljeta tästä pois. Ja jos tämän ymmärtää, niin iloitsemme siis kaikesta. Myös pienistä asioista, suurista asioista, yksinkertaisista asioista, maallisista asioista. Esimerkiksi siitä, että joku on hyvällä tuulella. Iloitsemme siitä. Jos joku hymyilee, iloitsemme. Jos joku on tehnyt jotain edes vähän myönteistä, iloitsemme siitä. Jos joku on saanut edes vähänkin jotain hyvää tai myönteistä ja iloitsee siitä, iloitsemme heidän puolestaan. Me löydämme paljon iloitsemisen aihetta. Tämä on erittäin hyvä harjoitus. Ja voit käyttää mitä tahansa harjoitusta. Seuraava kysymys on, hyvä Rinpoche, ymmärrän, että harjoittaaksemme myötäiloa, meidän on muutettava mielemme taipumusta mustasukkaisuuteen. Kyllä, näin todella on. Mustasukkaisuus ei ole oikein, se ei ole hyödyksi, se ei ole hyväksi. Tämä on ymmärrettävä erittäin selvästi, sillä se on tosiasia. Kysymys jatkuu. Ymmärrän tästä, että päivittäisissä tilanteissa, joissa toiset tekevät hyviä asioita, meidän tulisi muistaa tämä kyseinen opetus ja yrittää iloita. Kyllä, näin on. Mutta joskus voimme kyllä muistaa opetuksen, mutta voi olla vaikeaa todella iloita sydämestämme. Totta kai, ja juuri tämän vuoksi meidän on harjoiteltava. Jos se tapahtuisi joka kerta ongelmitta, ei olisi mitään tarvetta harjoitella. Mutta juuri tämän vuoksi aina sanotaan, että ymmärtäminen yksin ei riitä, vaan meidän on harjoitettava, meidän on harjoiteltava. Harjoittaminen merkitsee harjoittelemista. Jos emme voi juuri tänään iloita jonkun myönteisistä saavutuksista ja hyvistä teoista, yritämme tehdä niin huomenna tai joskus muulloin, toisilla kerroilla. Yritämme tehdä niin monta kertaa kuin mahdollista, niin usein kuin mahdollista. Yritämme muistaa tämän ja palauttaa sen mieleemme. Ja jos meillä on liikaa mustasukkaisuutta ja kateutta, yritämme puhdistaa ne, kuten aiemmin on puhuttu. Ja yritämme harjoitella. Onko 4 mittaamattoman ajatuksen lausuminen ja mietiskely ja 7-osaisen rukouksen lausuminen mahdollinen menetelmä? Kyse ei ole lausunnasta, vaan muistamisesta. Mutta jos haluat asian mieleen palauttamiseksi lausua näitä, niin voit myös lausua näitä rukouksia. Ja itse asiassa tämähän on 7-osaista harjoitusta. Tämä on yksi niistä 7 harjoituksesta. Joten lausut sitten tekstiä mielessäsi tai ääneen tai ainoastaan vain muistat nuo asiat. Sitä on harjoitus ja se on erittäin hyvä. Juuri niin tulee toimia. Jos emme onnistu tässä juuri nyt, seuraavalla kerralla yritämme olla myönteisempiä. Tärkeää on todella ymmärtää, että mustasukkaisuuden ja kateuden tunteminen ei hyödytä meitä. Se ei ole hyväksi, se ei auta itseämme eikä toisia. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meillä saisi olla tunteita, ettemmekö saisi tehdä tekevämme hyvää tai saavuttaa hyviä asioita. Se on vain hyvä asia, siinä ei ole mitään väärää. Mutta meidän ei tarvitse olla onnettomia, kun toiset ihmiset tekevät hyviä asioita ja saavat hyviä asioita. Meidän pitäisi olla iloisia. Usein monet tuntevat, että jos joku saa jotain hyvää, se on meiltä itseltämme pois. Mutta se ei ole näin. He eivät ole ottaneet sitä meiltä. Jos olemme riittävän hyviä, aina, meille on aina tilaa, jos työskentelemme hyvin. Joku on sanonut, että huipulla on aina tilaa. Ilmeisesti joku länsimainen ekonomisti tai vastaava on sanonut näin. Huipulla on aina tilaa. Kaikki liika kilpaileminen tapahtuu aina pohjalla, mutta jos olet todella hyvä, sinulle on aina tilaa. Meidän on siis kilpailtava, meidän on kilvoiteltava ollaksemme hyviä, mutta ei ystäviemme kanssa. Seuraava kysymys. Hyvä Rinpoche, huomiotani herätti opetus iloitsemisesta ilman syytä. Mitähän tuo mahtoi tarkoittaa? Kysymys jatkuu. Kun harjoitan tätä sydämestäni, se tuntuu rentouttavalta, helpolta ja avoimelta, mutta palattuani tavanomaiseen rationaaliseen katsantotapaani herää nopeasti kysymys. Ottaen huomioon kaikkiin tunteviin olentoihin itseni mukaan lukien vaikuttavat kärsimyksen kolme lajia, näin hyvin vähän syytä iloita. Tunnen itsessäni, mitä hyvää iloitseminen ilman syytä tuottaa, mutta se tuntuu siltä kuin leikkisin strutsia. Upottaisin pääni hiekkaan ja unohtaisin kaikkialle ulottuvan kärsimyksen. Miten on mahdollista iloita ja nähdä samalla kärsimys? Voitteko ystävällisesti auttaa minua poistamaan kaiken hämmennyksen? Kiitos. Kun sanoin, että meidän tulee kun puhuin iloitsemisesta ilman mitään syytä, tarkoitin varmaankin sitä, että voin iloita ilman, että juuri itse saa jotain hyvää. Voin iloita, kun joku toinen tekee tai saa jotain hyvää. Eli siitä oli kysymys. Totta kai samsarassa on paljon kärsimystä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän tulisi iloita, kun joku tekee edes jotain hyvää, josta voi olla heille apua saavuttamaan jotain vähän parempaa. Kun kärsimystä on paljon, se ei tarkoita sitä, että meidän tulisi kärsiä vielä lisää. Meidän tulisi kärsiä vähemmän. Jos voi olla edes hetken verran jotain parempaa, se on vain hyvä. Se on aina parempi kuin se, että kärsimys olisi jatkuvaa ja ongelmia olisi kaiken aikaa. Vaikka siis on kolmea lajia kärsimystä, aivan tärkeä asia ymmärtää on se, että kolme kärsimyksen lajia ovat sellainen asia, joka voidaan muuttaa. Vaikka samsarassa on paljon kärsimystä, samsara voidaan lopettaa. Juuri tämän takia puhutaan näistä iloitsemisen kolmesta asteesta. Iloitsemme buddhista, iloitsemme bodhisattvoista ja iloitsemme kaikista ihmisistä, jotka työskentelevät päästäkseen kärsimyksistä ja samsarasta, mutta myös ollessamme samsarassa, jos on jotain edes vähän hyvää, jos joku on edes vähän hyvä, jos joku tekee edes vähän jotain auttaakseen toisia tai auttaakseen itseään, miksi emme iloitsisi? Ja oikeastaan iloitseminen tarkoittaa sitä, että me ole mustasukkaisia tai kateellisia, vaan tunnemme olemme hyväksi, kun toiset tekevät jotain hyvää. Ei ole mitään syytä miksi emme tekisi näin. Se, että kärsimystä on ja emme ole, tai he eivät ole täysin vapaat kärsimyksistä, ei ole syy sille, että me iloitsisi, kun joku tekee edes vähän hyvää. Tässä kaikki. Kiitos paljon.